Když člověk sleduje britská média, ona jsou posedlá Brexitem, to je zpráva, která bude pokračovat po dlouhé měsíce, takže se toho člověk moc nedoví o evropské politice. Pak člověk přijede do České republiky, pustí si zprávy v nějaké české rozhlasové stanice a zjistí, že vývoj v Evropě je možná podobně apokalyptický. Nedávno se konala Vyšehradská schůzka ve Varšavě, kam jel pan premiér Sobotka. Maďarský premiér Orbán se tam vyjádřil velmi tvrdě o Evropské unii, že nám vnucuje ty uprchlíky a že ustupuje komerčního obchodu s uprchlíky. Paní Beata Šidlová z polské vlády říkala, že my nikdy neustoupíme teroru Bruselu nebo něco takového. Někdy mně připadá, jestli by Evropská unie se neměla trošku jako získat určitou odvahu a třeba to Polsko a to Maďarsko z té Evropské unie vyhodit. A pak mi taky napadá, proč ten pan premiér Sobotka vůbec s tou Visegrádskou nebo Vyšegrádskou skupinou jedná, ale možná je to celé odrazem domácí české politiky. Jak to teď vypadá s domácí českou politikou, pane Kartouzi?
Dobrý den. Já se vyjádřím možná ještě k tomu, co to znamená, když český premiér nebo polská premiérka či maďarský představitel hovoří na mezinárodní úrovni, konkrétně při setkání Vyšehradské skupiny. To není vlastně určeno jako výzva Evropské unii, to není určeno uším evropských politiků. To je vždy směrováno dovnitř, jejich vlastním voličům dovnitř těch jednotlivých zemí. Protože zejména, co se týká východoevropských zemí za jejich současného stavu, nebo středoevropských, tak tady je celku jasná pozice. Všichni vnímají v Evropské unii, že zejména v Polsku a v Maďarsku došlo k obrovské radikalizaci, k tomu, že vlastně vládu převzali to, co můžeme skutečně nazvat pravicovými extremisty, kteří se snaží samozřejmě dělat svoji extremisticky pravicovou politiku, ať už je to Orbán, nebo je to Kaczyńského strana Právo a spravedlnost. Takže to nejsou prohlášení, která by byla určena Evropanům, evropským politikům, to jsou prohlášení, která mají utvrzovat voliče v těch jednotlivých zemích, že jejich představitelé jdou stále po téže politické linii a je to taková hra na válku s Evropskou unií, která je skutečně trošku směšná, když se podíváte na to, jak pak vlastně ta evropská politika ve skutečnosti probíhá, což se nedávno potvrdilo třeba volbou Donalda Tuska vlastně prezidentem Evropské rady. Ukázalo se, že vlastně pouhé Polsko, které vlastně z důvodu absolutní politické nevraživosti proti politickému oponentovi Práva a spravedlnost, což je vlastně Donald Tusk, tak bylo jediné, které volilo proti tomu, aby se znovu stal prezidentem Evropské rady. To znamená, i Česká republika a Maďarsko mimochodem volili pro Tuska. Jo. Že vlastně Vyšegrádská skupina jako taková je něco, co je vlastně spíš efemérní, vlastně nemá to reálný vliv v evropské politice, je to uskupení, které vlastně není silové a tím pádem je nutné to vždycky brát, takže to jsou prohlášení určená těm voličům. Co se týká politiky české politiky jako takové, vstoupili jsme do předvolební kampaně. Jednak předvolební kampaň před všeobecnými volbami do parlamentu a jednak samozřejmě velmi rychle budou následovat volby prezidentské, takže vlastně máme silný volební rok. Potvrzuje se i v předvolebních průzkumech, že na rozdíl od třeba Polska a Maďarska, extremisté nejsou těmi, kdo by měli, tam je ten kondicionál, je tam samozřejmě důležitý, kdo by měli získat nějaký zásadní politický vliv na české politické scéně. Dá se předpokládat, že pravicový extremista Okamura, jeho obskurní strana, se může dostat do parlamentu podle předvolební výsledku, ale nevypadá to na to, že by vůbec měli možnost něco ovlivnit a že by měli nějaký koaliční potenciál. Na druhou stranu se ukazuje, že vlastně dlouhodobý favorit českých voleb, a to je strana vlastněná Andrejem Babišem, hnutí ANO, má dlouhodobě velmi silné preference a co se ukazuje velmi jednoznačně je, že vlastně možnost toho, jak bude vypadat politická scéna po volbách, i v případě, že vyhraje Babišovo hnutí, tak je vlastně těžko předpověditelný, protože v podstatě každý, kdo se dostane do parlamentu, možná výjima právě extremistů, tak vytváří pro hnutí ANO koaliční potenciál. To znamená, že je celku možné, že Andrej Babiš se nakonec dohodne opět se sociálními demokraty, pokud to pro ně bude výhodné, opět se dohodne s křesťanskými demokraty, pokud to pro ně bude výhodné, ale pokud zjistí, že pro ně výhodnější domluvit se s Komunistickou stranou Čech a Moravy nebo s Občanskou demokratickou stranou, no tak to samozřejmě udělá.
Proč si myslíte, že ten Babiš a ta strana ANO je tak populární v České republice?
No, je to dáno tím, že politická, řekněme, politická krajina, nebo politická mapa se z ní stala místo střívrstvé, nebo střídimenzionální, se stala dvoudimenzionální. Máme tady pořád strany, jako je Česká sociální demokracie nebo Občanská demokratická strana, které v vozovkách zastávají, řekněme, názory a politicky chtějí vlastně se starat o určitou část voličů, kteří jsou nějakým způsobem segmentizováni, já nevím, jak jsou to sociální demokraté, jako spíše pro ty majetkově chudší a pro určitou část, řekněme, lidí, kteří jsou na tom sociálně hůře. ODS se neustále bije za živnostníky a za podnikatele, ale ve skutečnosti je to jenom nějakýsi politický marketing. Ty strany, ty tradiční strany, a to se ví už dávno, už od prvního velkého zisku Andreje Babiše v posledních volbách, ztratili svoji důvěryhodnost. Velká část voličů ze všech těch politických stran prakticky se rozhodla od nich odejít a dát hlas něčemu, co je vlastně nazýváno jakousi novou nadějí, a to je ten Andrej Babiš, který aspoň u některých voličů představuje jakousi takovouhle jakousi naději na to, že se něco zlepší, ale je to stejně iluzorní jako v případě Donalda Trumpa a naivity, řekněme, určité části amerického elektorátu, který věří tomu, že Donald Trump co si zmůže a co si zlepší v jejich zoufalé, beznadějné situaci, kdy nevědí, koho mají volit. Takže to je pravděpodobně ten důvod, proč podnikatel, oligarcha, člověk, který tvrdí, že bude řídit společnost jako firmu, což je naprostý nesmysl, protože firmy jsou řízeny v podstatě totalitně, na rozdíl od společností, které mají být řízeny demokraticky, v demokratických zemích, které mají demokratickou ústavu, tak tenhle člověk vlastně zbuzuje u velké části lidí jakousi naději na změnu, na to, že vlastně konečně, řekněme, vezme otěže do těch rukou toho tvrdého manažera a konečně zavede pořádek, ale je to samozřejmě velká iluze.
Je to velmi zajímavé, Andrej Babiš se dostává do určitých problémů, občas se objevují různé nesrovnalosti, zejména finančního rázu, vyskytly se také teorie, že možná ostatní čeští oligarchové ho považují za trochu nebezpečného, pokud by se to stalo a podařilo by se jim ho jakýmsi způsobem diskreditovat nebo dostat od válu. Co by se stalo s těmi 30% voličů, kteří podporují stranu ANO?
To je velká otázka. Já ještě možná jenom krátce k té trošku možná konspirační teorii, že je tady jakási neviditelná koalice mocných, která se snaží zlikvidovat Andreje Babiše. Já se to vůbec nedivil, že Andrej Babiš si vlastně udělal obrovskou spoustu nepřátel a kromě lidí, které platí, má je na své výplatní pásce a se kterými tady nějakou obchoduje a jsou na něm vlastně závislí, tak kromě jich nemá žádné přirozené spojence. Jo, to se ukazuje v posledních politických volbách krajských, se ukázalo, že na některých místech, kde to situace umožňovala, se okamžitě vytvořila velmi silná koalice všech ostatních stran proti ANO. Byť třeba ANO bylo, jako to bylo, myslím, v Královéhradeckém kraji, tak reálně v těch volbách zvítězilo, ale prostě okamžitě se vytvořila vlastně jako silný blok všech proti Babišovi. Kde se nikdo nebere dokonce tu stranu, takže by reálně existovala jako strana. Jo.
Takže myslíte si, že jako on si neuvědomuje, že politika kompromisu a politika spolupráce s jinými politiky je jaksi conditio sine qua non, prostě podmínkou, kterou je nutno v politice dodržovat, a že on to nemá, takže tím pádem skončí navzdory své popularitě.
Co se týká vlastně uvažování Andreje Babiše a toho, jakým způsobem řídí svoji politickou stranu, myslím, že je evidentní, že on jedná na základě, řekněme, nějakého prosperity v tom daném okamžiku. Pokud zváží, že prostě daný vztah, daná koalice je mu v daném okamžiku vlastně pro ně výhodná, no tak to udělá, ale prostě není tam, v podstatě tam není žádná integrita. Nelze od něj očekávat integritu. Jo? Je to člověk s nulovou integritou. Jo? Je to přesně ten typ člověka, který je schopen spolupracovat v jednom okamžiku s tím a v druhém okamžiku s tím tvoří přirozenou opozici. A co se týká, a to je velmi zajímavá otázka, pokud by se podařilo hypoteticky Andreje Babiše politicky zlikvidovat, tak vlastně hrozí to, že vlastně jeho hnutí nemá žádnou kontinuitu politickou v okamžiku, kdy on nebude vlastně jeho vůdcem, protože tohle je skutečně politický biznis, to není politika jako taková. Že v okamžiku, kdy se podaří odstranit Andreje Babiše, tak skutečně tady vzniká obrovská, je tady masa volných politických hlasů, o které se někdo může poprat. Pokud by se to stalo ještě před těmihle volbami, jo, tak vlastně už bude velmi málo času na to, aby vstoupila nějaká nová politická strana, která by mohla, že jo, prostě o ty hlasy usilovat. To znamená, že posílí to pravděpodobně nedůvěru, posílí to jenom beznaděj, protože vlastně ti voliči, kteří budou volit nebo chtěli volit Andreje Babiše, ho volí v podstatě na protest proti těm tradičním politickým stranám. Možná se určitá část z nich vrátí, že jo, prostě ke svým, řekněme, přirozeným politickým zástupcům, a nedá se to moc očekávat. Takže spíše budou hledat, že jo, prostě v tom politickém spektru, komu by ten hlas dali, a budou hledat někoho, kde je nejblíže, že jo, prostě pro tom protestnímu hlasu, což by hypoteticky
být KSČM.
Hypoteticky to mohou být KSČM, nebo to mohou být extremisté. Takže svým způsobem by to mohlo posílit, řekněme,
extremistickou část na obou, politického spektra.
Na obou částech politického spektra
takže
parlamentu.
Česká, to není možná zrovna vábné do budoucnosti, buď bude šéfem vlády člověk s pochybnou podnikatelskou pověstí a s různými ekonomickými nesrovnalosti, a nebo to posílí extremisty v České republice.
A možná jenom dodatek, ta současná situace, jak se ukazuje, jsou tam obrovské samozřejmě jako otazníky nad možnými daňovými úniky, které Andrej Babiš řešil tím, že vlastně půjčoval peníze svým vlastním firmám, že tím pádem se snižoval zisk a podobně. Samozřejmě za téhle situace, pokud se nedojde vlastně k odhalení nějakého, řekněme, ještě jako většího sousta, většího skandálu, tak se nedá předpokládat, že tohle by byl ten akt, kterým bude možné dostat Andreje Babiše od politické moci. Jak se ukazuje, prostě kauza Čapí hnízdo, že prostě měla v podstatě nulový efekt a jeho preference jsou pořád vysoké. Takže můžeme ale očekávat, že se ten tlak bude stupňovat.
Ještě krátce, zmínil jste se, budeme pomalinku muset končit, ale ještě máme asi 2 minutky. Zmínil jste se o těch nadcházejících prezidentských volbách. Petr Uhl říká, že by se prezidentský úřad v České republice měl zrušit. Já s tím zcela souhlasím, protože je to pozůstatek proti rakousko-uherského mocnářství a paternalismu, a lidé vzhlížejí k úřadu, který prostě nemá a nemá mít tu autoritu. Ale kromě Zemana, který vyhlásil, že bude znovu kandidovat, aby zachránil všechny své ty parazity, které tam má na tom Pražském hradě, asi nejsou žádní jiní kandidáti seriózní, že?
No, těch kandidátů bude nominálně poměrně hodně. A je otázka, jestli z nich má vlastně někdo reálnou šanci na to, aby v případě, že bude kandidovat Miloš Zeman, protože, jak víme, tak v českém prostředí se s pozicí prezidenta pojí prostě jak ta monarchistická aura, že jo, prostě toho mocnáře, tak jestli má vůbec někdo šanci na to, aby uspěl, a zatím se vlastně neprofiluje žádný reálný kandidát, který by takovou možnost měl. Je otázka, jestli vlastně Miloš Zeman tu svou kandidaturu myslí vážně, nebo jestli k tomu byl svým způsobem, nechci říct donucen, ale přemluven právě svým okolím, které ho tlačí k tomu, aby využil své popularity, aby tihle lidé se mohli samozřejmě dále vést na té vlně a dále vlastně, řekněme, parazitovat na tom, že mají relativně nemocného a nemohoucího muže jako prezidenta.
Takže to bude Zeman a nebo Zeman asi. Možná, ale potom je otázka, jak dlouho třeba v té funkci ze zdravotních důvodů ještě přežije. Takže vlastně máme 2 velké nejistoty, vážení televizní diváci, před podzimními volbami do poslanecké sněmovny i před těmi dalšími prezidentskými volbami. Přejme nicméně České republice, aby to nedopadlo úplně špatně. No, nejsem přesvědčen, že to nedopadne, ale uvidíme. Zatím nashledanou.
Nashledanou.